ียดประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลังชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์ในแพทย์เซนปริงพวงแก้วเป็นนักคิดนักสร้างผู้นำทางเพื่อแทนปฏิบัติไว้เป็นแนวเลิศแล้วผู้สร้างฐานคิดความลึกซึ้งคิดชัดและก้าวล้ำ
ซึ่งในปีนั้นก็เป็นปีที่เราคิดว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่เราคิดเรื่องนี้กันก็คือเป็นปีที่ประเทศมีอายุ100ปีครับเราก็กำลังเตรียมการในเรื่องอื่นอยู่ด้วยทั้งเรื่องการเรื่องการเตรียมงาน100ปีของประเทศก็เลยมีความคิดกันว่าในส่วนการเตรียมนี้เนี่ยพอประเด็นทำเรื่องการทำไม่เยอะมากวางรากฐานสำคัญของการที่เราเป็นส่วนมีความกำลังวันนี้แล้วก็ในรูปแบบประวัติเอาไว้ในหลายรูปแบบด้วยกันก็เลยหาเรื่องกันในที่นี้ก็เลยมีในที่ว่าเราตั้งชื่อว่าสุดที่เป็นปีที่เราเป็นพ่อมาสุดปีกับปีที่พ่อให้ได้ร้อยปี
ทำเป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าหาคนที่ทำอย่างนี้ได้ยากและเป็นแบบอย่างอย่างแท้จริงนะครับแต่ว่าพอทำไปแล้วเนี่ยคนก็เห็นว่าตำแหน่งสาธารณสุขรัฐมนตรีอย่างแท้จริงเนี่ยควรจะเป็นอาจารย์เสรีไม่ใช่อาจารย์ดมต่อมาเขาก็ตั้งเป็นอาจารย์เสรีนะในขณะที่ระหว่างที่อาจารย์เป็นรัฐมนตรีช่วยไม่เคยแสดงอะไรที่มันทำให้อาจารย์ดมรู้สึกว่าล้ำหน้าล้ำเส้นนะแยกซีนอะไรต่างเหมือนอย่างที่แยกกันอยู่หลายนะฮะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สี่นะครับที่น้องคนพูดกันพ่อคือท่านอาจารย์เห็นท่านเป็นรัฐมนตรีนะท่านรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีเขาต้องใหญ่โตโหฬารมากแต่พวกเราเนี่ยอยู่บ้านนอกไม่เคยรู้สึกเลยว่ามีช่องว่างกับท่านท่านเป็นคนที่มีเมตตาสูงมากนะเราแสดงความจริงใจแสดงอะไรต่างๆไปกับท่านพวกเราไม่รู้สึกเลยว่ามีช่องว่างแล้วเราก็เชื่อมั่นเลยนะเราคนมาขอรถผมมาขออะไรท่านผมไปเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทพบว่าพวกหมอบรรจุใหม่เภสัชบรรจุใหม่ทันตแพทย์บรรจุใหม่พยาบาลบรรจุใหม่ทุกคนเนี่ยพอบรรจุปุ๊บเนี่ยอีก6เดือนก็จะได้เงินเดือนนะฮะพวกเราก็ได้จะปลอบใจกันหรอกหลวงก็ดีนะเขาเก็บสะสมให้แล้วเราจะได้มีเหตุอ้างขอเป็นพ่อแม่ใช้ต่อไปแล้วเราก็จะได้มีเงินก่อนนะเราก็ได้ปลอบใจปลอบใจตัวเองนะครับแต่ว่าทุกคนขมขื่นมากพ่อแม่หลายคนเนี่ยเขายากจนเขาลำบากนะเขาควรจะได้เงินเดือนทำดีนะผมจึงคิดว่าควรจะเป็นเอาเงินบำรุงที่มีอยู่เนี่ยมาจ่ายเป็นเงินเดือนไปก่อนนะแต่จะจ่ายได้มันต้องให้กระทรวงการคลังยอมอนุมัตินะครับแล้วคนที่ทำเรื่องไปกระทรวงการคลังก็จะเป็นรัฐมนตรีผมร่างหนังสืออันนี้นะประชุมกรรมการชุมนุมในการเราร่างหนังสืออันนี้เสร็จแล้วก็ในสุดผมก็เดินเข้าไปหาอาจารย์เสียงเลยเดินไปที่ห้องรัฐมนตรีเลยอาจารย์เสียงบอกว่าทำอะไรพอเล่าให้ฟังปุ๊บอาจารย์เสียงเกือบไม่อ่านเลยนะเซ็นนี่เลยแล้วผมก็ไปที่กรมบัญชีกลางในวันนั้นเพราะพวกเราบ้านนอกเนี่ยนะคนไข้หมอคนเดียวอย่างเงี้ยนะหมอคนเดียวไม่มีมันต้องรีบไปรีบกลับละรีบกลับไปดูคนไข้เพราะนั้นมาเข้ามาแล้วเนี่ยก็รีบไปโรงพยาบาลตรงนี้กันอยู่ในพระบรมมหาชวังนะแต่มันก็เข้าไปไปพบเจ้าหน้าที่เข้าไปก็ยังไม่รู้เลยโต๊ะไหนถามก็ไปเรื่อยนะชี้ไปตรงนั้นเขาบอกไม่ใช่ไปโต๊ะอ่ะขอไปถามเขามาอะไรก็อธิบายเขาฟังเนี่ยเขาก็ซักไปซักมาผมก็ถือโอกาสอธิบายให้ได้ยินทั่วเลยปรากฏอีกไม่ช้าไหนเขาก็ให้มาเขาปฏิวัติจนกระทั่งทุกวันนี้คือถ้าหากว่าเป็นรัฐมนตรีที่ท่ามากเนี่ยท่ามากพวกเราเข้าไม่ถึงหรอกเข้าไม่ถึงพอเข้าไปถึงแล้วดูแล้วดูอีกนะในสุดไม่เป็นหรอกพอเสร็จแล้วก็กลับไปเดี๋ยวเขาไปดูเรื่องเองกูอย่ามายุ่งนะท่านอาจารย์ในสุดมันไม่ออกมาหรอกนะฮะ แต่ว่าคุณพ่อความไม่มีช่องว่างตรงนี้เลยนะอันนี้ทำให้เรากล้าที่จะทำอะไรต่างๆแล้วก็เราเชื่อเลยนะถ้าไปแล้วเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมาอธิบายท่านจะต้องช่วยเรานะฮะอันนี้คือความเชื่อมั่นลักษณะอย่างนี้ผู้ใหญ่อย่างนี้หายากขึ้นทุกทีนะแต่ว่าก็เรายังไม่สิ้นหวังหรอกนะฮะก็เอาอีกสักเรื่องก็แล้วกันนะก็คือเรื่องพวกเราพูดถึงเรื่องมูลนิธิต่างๆแล้วก็บอกอาจารย์ไปที่เรื่องก่อตั้งความจริงมูลนิธิส่วนใหญ่เนี่ยเขาตั้งแล้วเขาต้องการให้ท่านเนี่ยมาเป็นร่มมาเป็นร่มมาเป็นบารมีนะอันนี้คือวิธีคิดแบบไทยๆคนที่พูดเรื่องนี้มากคืออาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์นะฮะเมืองไทยเนี่ยต้องยึดผู้อาวุโสอันนี้เป็นหลักอัปปริหานิยธรรมข้อหนึ่งนะฮะคือต้องยึดต้องเคารพผู้อาวุโสแล้วผู้อาวุโสนั้นน่ะท่านจะมาเป็นร่มให้เราท่านจะมาเป็นบารมีให้เราท่านจะมาเป็นสติให้เราท่านจะมาเป็นยาเป็นปัญญาให้เราเป็นอะไรเล่นอีกนะถ้าเราเชิดชูท่านไว้ในที่เหมาะสมเพราะนั้นมูลนิธิจำนวนมากเนี่ยมูลนิธิวัดชาวบ้านตัดเสร็จแล้วก็มองไปมองมาก็ต้องหาคนที่มาเป็นร่มก็ได้ทางการศึกษาใช่ไหมฮะนอกจากมูลนิธิวัดชาวบ้านแล้วเนี่ยนะตอนที่อาจารย์ประเวศและคณะเนี่ยที่เป็นพวกจากเติร์นสาสุขทั้งหลายเนี่ยต้องการจะไปรูปนะฮะระบบสาสุขในประเทศเนี่ยแล้วก็เคลื่อนไหวเนี่ยออกมาเป็นจากเติร์นเท่าไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวไปแล้วมาเนี่ยก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยบารมีไม่พอต้องหาคนที่มีบารมีพอนะครับในที่สุดมองไปมองมาคนพวกจักรไพโรจน์ใครจะสมบูรณ์ก็บอกนี่ไงจักรเสพเนี่ยแต่จักรเสพตอนนั้นอยู่บังคับปิดโอสถอยู่บังคับปิดโอสถออกนอกราชการไปแล้วนะฮะเหมือนครูจุซอฟอะครูจุซอฟออกจากราชการไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาต้องไปเอามาเป็นแม่ทัพรบกับตัวเองนะเพราะฉะนั้นคณะต่างๆนั้นจึงไปเชื่อชื่อจัดเสียงโดยถกเถียงกันก่อนนะว่าจะเอาจัดเสียงเอาคิดดีเลอร์เพราะคนนี้หนูน้องจากมังกรเนี่ยเพราะว่าภาพลักษณ์จากมังกรสมัยคนก่อนคนก็ไม่ชอบจากมังกรเนี่ยคนไม่ชอบจากมังกรนะฮะคือนักการเมืองขึ้นมาเบียดหน้าเนี่ยจะมีคนไม่ชอบเสมออันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ก็ตัดข้อคำถามแต่ว่าในส่วนที่บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็เอามาเนี่ยถ้าหากว่าท่านไม่ดีเราก็เอาออกจะไปยากอะไรล่ะใช่ไหมในสุดก็ไปเชิญแกมาพอเชิญมาแล้วนี่ฮะปรากฏว่าโอ้โหดีจริงนะแล้วสมมติเป็นผู้นำเป็นในต่างๆสารพัดนะได้จริงเลยทีเดียวนะคือลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญก็คือว่าเราต้องยึดหลักการไม่ยั่งสองคือว่าเราต้องหาผู้ที่อาวุโสที่มีบารมีเนี่ยที่เหมาะสมแล้วท่านอาจารย์เสียงเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างครบถ้วนนะมีอยู่อีก94เรื่องเอาไว้ก่อนแค่นี
้ก็มีคนว่าไงครับพี่ก็มีเติมเกล็ดนะพี่ชัยพูดไปแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราต้องมาอีก
เรา
ปีหน้าเดี๋ยวอยากไปเรื่อง
คือมี96เรื่องมาจะได้อีกหลายปีเลยครับ
มีเรื่องนึงที่จะกลับเรียนว่าทางญาติพี่น้องลูกหลานของอาจารย์อยู่ตรงนี้คือในช่วง 10-20 ปีมาเนี่ยเราไปตวนพ่อเยอะมากตวนด้วยความที่อย่างที่วิชัยพูดอ่ะเวลาเราทำอะไรที่มันเข้าสู่ความยากหรือจะต้องการคนมีบารมีเนี่ยเราก็จะตวนคุณพ่อการตวนเนี่ยบางทีเราเกรงใจครอบครัวมากนะครับตอนหลังๆมีอยู่ช่วงนึงที่เราเกลียดกันโทรศัพท์ใครจะโทรไปเพราะเวลาโทรไปก่อนจะถึงคุณพ่อต้องไปผ่านลูกของท่านเนี่ยนะฮะแล้วก็มีช่วงที่เขากลัวกันมากเลยเขาก็จะดันหลังผมนี่แหละให้โทรไปนะครับแล้วก็เวลานั้นปั๊บเราก็จะไปคุยกับคุณพ่อแล้วไปชวนคุณพ่อมาทำอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความถูกต้องความยุติธรรมความซื่อสัตย์ต่อต้านคอร์รัปชันทำอะไรเพื่อบ้านเมืองนะคุณพ่อไม่เคยที่จะบอกว่าพ่อไม่ไหวแล้วอายุมากแล้วพ่ออายุเท่าไหร่ก็รวยทุกทีเมื่อปี2536ตอนนั้นพี่มรกตกรเกษมกับพี่ประยูรสุนทรสนถูกย้ายโดยรัฐมนตรีที่มาไม่ค่อยเรียบร้อยถูกย้ายเพราะว่าไม่สนองภาพเนี้ยอยู่ในมติชนเดี๋ยวหาไม่ได้แล้วผมไปหาได้จากห้องสมุดมติชนนะไปเชิญคุณพ่อมาให้กำลังใจของอาจารย์พี่สองคนนั้น ที่ตอนนั้นกระทรวงมันอยู่ที่เก่านะครับผมและภรรยาไปทำให้เฟรมนี้มาเคยเล่าเบื้องหลังไม่เห็นว่าแต่ละเรื่องมันต้องมีการจัดการสมัยนั้นผมก็มาจากบ้านนอกไปแค่ปีเดียวมาอยู่จดกันนะครับทำการไอ้เรื่องต่อผ้าเนี่ยนะแล้วก็พอดีมีหนังสือพิมพ์เขาถ่ายรูปติดผมกับหมอสุวิทย์ไว้ใส่แขนคุกทั้งคู่เลยนะนะใส่ไทยดำก็ต้องไปรับคุณพ่อมาคุณพ่อมาทำแค่นี้ครับแค่เขียนให้กำลังใจนะเพราะว่าความยิ่งใหญ่คุณพ่อมีเพียงพอนะครับสื่อขานรับเต็มที่แล้วคุณพ่อก็เดินทางไปหาพี่บอลบดไปมอบให้กำลังใจนะครับการทำแค่นี้เปลี่ยนมติเปลี่ยนรัฐมนตรีคนนั้นกระเด็นไปเลยแล้วก็มีรัฐมนตรีใหม่เข้ามาแล้วเปลี่ยนรัฐมนตรีคนเป็นการรักษาคนที่มีค่าคนที่มีความเชื่อสัตย์สุจริตอันนี้เล่าเพื่อให้เห็นว่าอย่างนี้แหละครับก็สารภาพบาปว่าพวกเราไปชวนและเชิญคุณพ่อมารบกวนทางบ้านตลอดก็เรื่องแบบนี้ครับแล้วคุณพ่อก็ช่วยทุกทีปี2530เราวิ่งรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กันนะครับผมก็ขอคุณพ่อเขียนไอ้คุณพ่อเขียนไว้ผมได้อ่านไว้นะแล้วก็ผมก็เลยเอามาใส่ไว้เป็นลายมือสองเท้าของท่านจะจารึกไว้บนแผ่นพื้นแผ่นดินว่าท่านวิ่งคราวนี้เป็นอนุสรณ์สกัดกั้นการสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพดีทั่วหน้าของพี่น้องประชาชนชาวไทยเห็นไหมครับสุดท้ายท่านก็ลงว่าที่มันทำเนี่ยทำเพื่อใครถ้าทำเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยท่านเต็มที่ทุกทีนะครับวันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแล้วก็เติมอีกนิดนึงว่าเรื่องความเมตตาท่านที่ว่านะครับท่านไม่ใช่เมตตาแต่ท่านเมตตาทุกคนและไม่หลายๆเรื่องไม่เคยต้องขอร้องเมื่อกี้พูดถึงหมอเมืองทาวเมื่อ10ปีที่แล้วคุณแม่ผมเสียนะเวลาผู้ใหญ่เสียเราก็ไม่ค่อยได้ไปบอกไปเชิญในใครนะครับวันพระราชทานศพคุณพ่อมาเหมือนกันเลยคือคุณพ่อมาโดยเราไม่ได้เชิญครับแล้วก็มาถึงเราก็เลยเชิญท่านเป็นประธานในพิธีอะไรทำบอมเมสคือท่านจะให้ความเมตตาที่พี่วิชัยว่าสิ่งเหล่านี้พอท่านให้กับคนแล้วเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆท่านที่ทำงานกับท่านเนี่ยมันจะรับไอ้สิ่งเหล่านั้นไปส่วนจะทำได้ไม่ได้แค่ไหนที่เรื่องนะแต่ปักกายและเส้นความดีงามท่านเนี่ยมันดีมากแล้วมันคล้ายๆเป็นสิ่งที่ท่านต่อไปให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งผมคิดว่าท่านจากเราไปแล้วจริงเนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้ยังอยู่นะเราอาจจะต้องคุยกันบ่อยๆพวกที่เขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงเนี่ยเขายังต้องคุยกันบ่อยจะได้มีความเชื่อว่ามีจริงนะถ้าเมื่อไหร่เลิกคุยก็จะรู้สึกไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความมั่นใจในตัวผมต้องคุยกันบ่อยๆ
คิดว่าห้องสมุดนี้ก็เป็นที่ที่ดีนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งห้องสมุดนี้ขึ้นมาเป็นที่ฐานที่เราได้มาพบกันและก็ได้มาคุยเรื่องพ่อจริงจริงถ้าดูไปรอบๆเนี่ยเดี๋ยวพวกเราหลังจากเลิกงานเนี่ยก็อยากจะให้ได้ไปเดินดูนะครับมีโครงการรถเข็นนิทานของมูลนิธิเด็กของสถาบันการ์ตูนเอามาให้ดูว่าได้ทำงานอะไรกันบ้างมีเข้าของอีกบางส่วนที่เราอยากจะให้ดูว่าความจริงที่เมื่อกี้มีวิทยากรท่านหนึ่งบอกว่าคุณพ่อก็จะเป็นคนจดบันทึกละเอียดนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าท่านจะจดบันทึกเยอะจริงๆนะถึงแม้ว่าในวัยที่อายุ9900แล้วเนี่ยท่านเขียนตัวหนังสือเนี่ยฮะตัวหนังสือที่ท่านเขียนเนี่ยจะเป็นตัวบรรจงเป็นบรรทัดเลยนะครับเพราะว่ามันเขียนตัวเล็กไม่ได้นะนะผมได้ไปพบท่านในวันหนึ่งท่านก็กำลังเขียนอยู่ว่าวันนี้เขียนได้แค่นี้นะก็คือเขียนได้แค่ครึ่งหน้ากระดาษฟูสแกนท่านจะใช้กระดาษฟูสแกนที่มันมีบรรทัดเขียนได้ครึ่งหน้าโดยครึ่งหน้านั้นเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยเป็นตัวขนาดเต็มบรรทัดนะครับกว้างสายตากับการบรรทัดนิ้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ละเอียดนะแต่ท่านก็จะเขียนนะแล้วเรื่องที่ท่านเขียนไว้คือเรื่องความเป็นมาเรื่องเมชระเบียนซึ่งอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์อีกบทหนึ่งนะที่น่าสนใจมากเลยว่าไอ้ระบบเวชระเบียนไทยเนี่ยมันเริ่มต้นมาในสมัยที่อาจารย์อยู่ที่ราชวิถีแล้วก็ได้ที่ปรึกษาของชาวต่างประเทศมาวันลงนี่ไงท่านก็อย่างเขียนขึ้นมาขึ้นหน้าท่านก็เลยเป็นคนที่เรียนรู้และจดบันทึกอยู่ตลอดเวลาทีนี้เรื่องราวที่ท่านจดบันทึกไว้เนี่ยเรากลัวมันจะสูญหายก็ได้ร่วมมือกับทางครอบครัวของท่านไปเอาสิ่งที่ท่านรวบรวมไว้มาก็จะเห็นความหลากหลายของสิ่งที่ท่านหาเยอะมากเลยก็คือว่า ขอบเขตความสนใจเนี่ยมันกว้างขวางจากเรื่องสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองวิทยาการScientific American Journal ทางด้านการแพทย์ทางด้านโบราณคดีเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของสังคมโลกกับทั้งหมดทุกด้านนะฮะเรารวบรวมมาก็รู้สึกว่าที่ลำพังแค่ไปวิเคราะห์สิ่งที่ท่านรวบรวมไว้เนี่ยก็น่าสนใจเลยตอนนี้เราก็ได้เอกสารที่ทางครอบครัวท่านเก็บเอาไว้เนี่ยมาอนุรักษ์นะครับหลายเล่มก็มีปลวกกินนะเพราะว่าปลวกก็ไม่เคารพท่านนะปลวกนี่ก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นใครก
็ปลวกแสดงธรรมะ
ผมแสดงความเป็นอภิจักเราก็รวบรวมมาบำรุงรักษาไว้แล้วก็หลายส่วนก็เสียไปหลายส่วนเสียไปก็น่าเสียดายมากเพราะว่ามีรูปถ่ายที่มันโดนไอ้ความชื้นนะครับแล้วมันก็ละลายติดไปกับแผ่นพลาสติกที่ติดไว้ก็ไม่สามารถระงับไว้ได้แต่ว่าที่เรามาแสดงไว้แค่บางส่วนนี่ไม่ถึง1ใน100เพราะว่าที่เราขนมาไว้อยู่ที่หอจะไม่เห็นเนี่ยก็มีเอกสารจากบ้านท่านประมาณ200กล่อง200หลังแต่ที่อยู่ที่บ้านท่านอีกประมาณ400หลังยังคงต้องมีการบ้านไปช่วยกันทำบัญชีแล้วก็หลายเรื่องเวลาเอามาเก็บไว้ในห้องสมุดเนี่ยเวลามาเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุนี่ก็อยากจะเรียนให้ทราบนิดหนึ่งอย่างอาจารย์บรรลุเนี่ยท่านก็มีบันทึกส่วนตัวของท่านก็เอามาให้หมดนะการเอาบันทึกมาให้เนี่ยบางทีก็คนให้ก็จะกังวลใจเพราะว่าบางทีเวลาเขียนก็ไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ไว้เราก็มีระเบียบการของหมอจดหมายเหตุว่าเอกสารในบางชุดเนี่ยที่ผู้มอบให้มาหรือว่าญาติพี่น้องให้มาเราสามารถที่จะกำหนดเอาไว้ว่าจะไม่เปิดเผยถึงใครหรือว่าจะเก็บรักษาไว้กี่ปีถึงจะเปิดเผยเองก็เพราะว่าเวลาเราเก็บไว้ตามบ้านเนี่ยมันเวลาเราเก็บไว้ในหมอจดหมายเหตุเนี่ยมันก็คุมทั้งความชื้นคุมทั้งอุณหภูมิแล้วก็อันไหนเสียก็เอาไปซ่อมแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเอาพวกของเหล่านี้มาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีนะสมัยก่อนเนี่ยเวลามีหนังสือเก่าๆมามันจะมีแมลงที่กัดเนื้อแล้วมันก็จะเปื่อยไปเรื่อยนะสมัยก่อนเราจะต้องเอาไปจ้างอบแล้วที่อบเนี่ยก็มีอยู่ที่หอจดหมายแห่งชาติกับมีที่อื่นอีกไม่กี่ที่แล้วในแวดวงคนทำงานด้านของจุลินทรีย์เนี่ยเขาก็ศึกษาวิจัยเขาไม่ชอบเพราะว่าไอสารเคมีที่ใช้อบเนี่ยมันก็เป็นสารพิษนะมันก็เป็นอันตรายต่อโลกต่อคนทำงานในปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนวิธีการไม่ได้ใช้การอบอีกที่ของจุลินทรีย์เราก็ใช้วิธีใหม่เนี่ยก็คือเอาเอกสารเนี่ยมาห่อไว้ด้วยพลาสติกจนกระทั่งความชื้นไม่สามารถเข้าได้แล้วก็เอาไปแช่แข็งฟรีซเป็นเวลามากกว่า7วันนะไข่ของแมลงต่างๆก็จะฟองแล้วก็แมลงต่างๆก็จะไม่สามารถเจริญแพร่พันธุ์ได้อันนี้เราก็ทำกระบวนการเหล่านี้แต่ว่าอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าคุณพ่อท่านก็เป็นคนละเอียดก่อนที่เราจะไปเล่าให้คุณพ่อฟังเพื่อที่เอาเอกสารต่างๆมาเก็บรวบรวมเนี่ยคุณพ่อก็ไม่ค่อยเชื่อถือเพราะว่าจู่ๆไปเล่าบอกว่าคุณพ่อเอกสารนี่น่าจะเก็บให้มันดีท่านก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทำอะไรเราก็อาศัยเที่ยวไปเที่ยวมาหลายรอบเที่ยวไปเที่ยวมาไปเอามาจำนวนหนึ่งมาอนุรักษ์ในส่วนที่ท่านอยากจะให้ซ่อมเราก็ซ่อมกลับไปให้ท่านดูแล้วก็ทำสมุดบัญชีสำรวจเอกสารซึ่งนี่เป็นระเบียบการของจุลินทรีย์ต้องมีบัญชีทุกอันแล้วก็บัญชีนั้นก็มีรายละเอียดว่ามีเนื้อหาอะไรเก็บรวบรวมไว้ที่ไหนใส่กล่องไหนไว้ลำดับต่างๆเป็นยังไงก็ทำแบบนี้แล้วก็เที่ยวไปให้ท่านดูท่านก็จะแนะนะว่าอันนี้จัดหมวดคุณจะหมวดแบบนี้แบบนี้ซึ่งในที่สุดเราก็ได้หมวดหมู่ที่เรียกว่าใช้ได้ในการจัดรวบรวมอันนี้ก็เป็นสำคัญไปว่าเราพยายามจะประสานงานกับทางสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะพวกที่ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์นะให้มาใช้ประโยชน์จากเอกสารชุดนี้เพราะผมคิดว่ามันที่สำคัญหลายชิ้นเนี่ยอย่างบันทึกครม.หลังเหตุการณ์14ตุลาผมคิดว่าถ้านักประวัติศาสตร์ได้อ่านนี่น่าสนใจนะว่าในครม.เขาคุยอะไรกัน แล้วก็มีเอกสารอีกหลายชิ้นที่ท่านไม่ให้ใครดูมา30กว่าปีมีวันหนึ่งผมก็ไปที่บ้านท่านก็พาไปเปิดลิ้นชักหนึ่งนะเป็นสมุดเนี่ยเป็นสมุดบันทึกของคณะรัฐมนตรีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการจดบันทึกเรื่องราวของประจำปีแต่เป็นการบันทึกสัญญาชีพคือการตรวจร่างกายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านเขียนทุกวันแล้วก็เก็บไว้ในลิ้นชักอันหนึ่งแล้วก็มีอยู่ผมเปิดอ่านเร็วๆก็ไปพบโน้ตอันหนึ่งที่ท่านเขียนไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวไปลงพื้นที่อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไปถูกสัตว์ชนิดหนึ่งกัดมาท่านก็จะทำขึ้นพวกนี้อะไรแต่ท่านก็เป็นบันทึกที่ท่านไม่เปิดให้ใครดูมาเลยก็เลยเก็บเอาไว้ก็คุณติ๋มซึ่งเข้าดูแลท่านอยู่ในเรื่องเก็บข้าวเก็บของก็บอกว่าตู้นี้มันไม่ได้เปิดมา30ปีครับวันนี้ซึ่งจะได้มาเปิดก็ผมเชื่อก็ยังมีเรื่องราวที่ท่านได้รวบรวมไว้มากมายก็เชิญชวนนะครับพวกเราถ้าว่าสนใจเรื่องราวของท่านก็เรามีคุณนพนาถนะครับทีมก่อน6ทีมนะครับคุณนพนาถก็เป็นผู้จัดการของจดหมายเหตุที่คอยดูแลเรื่องต่างๆแล้วก็มีนักจดหมายเหตุที่ฝึกฝนจนกระทั่งมีความชำนาญดูแลเอกสารเหล่านี้มีทีมนักประวัติศาสตร์ที่คอยช่วยกันทำงานเรื่องนี้ก็มีรัชชาก็เป็นนักประวัติศาสตร์เรื่องที่พี่เล่านี่ก็ตรงกับที่ราชากำลังทำเพราะราชากำลังเขียนประวัติศาสตร์ของแพทย์ชนบทจากมุมมองของนักประวัติศาสตร์ไม่ใช่จากพวกเราเป็นเขียนเองครับก็กำลังเขียนอย่างละเอียดถี่ถ้วนใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีแอคชั่นซึ่งเป็นนักจัดการด้านเป็นหมายเหตุดูแลนี่ครับของประวัติศาสตร์ที่จะต้องดำเนินการต่อไปกับอันนั้นคือวาวที่ช่วยในงานในวันนี้ขึ้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นฐานสำหรับงานด้านประวัติศาสตร์ต่อไปแล้วก็คิดว่าเราก็จะได้จัดงานพูดคุยกันแบบนี้กันเรื่อยๆทุกๆปีหรือว่าเป็นระยะไปนะครับเพื่อที่จะได้มาทบทวนถึงเรื่องราวที่ควรแก่การจดจำถ่ายทอดเรายังพอมีเวลานิดหน่อยครับไม่ทราบว่าวิทยากรที่อยู่ข้างล่างนะครับเราถือว่าทุกท่านเป็นวิทยากรกันเลยครับมีอะไรอยากจะได้เล่าเนี่ยคุณหมอชายได้แรงบันดาลใจจากโค้ชเต๋อยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับผมแนะนำให้รู้จักกับคุณหมอชายชื่อจริงชื่ออะไรนะคุณหมอพิรุณนะครับซึ่งจบมาจากวิทยาโทมาจากฮาร์วาร์ดนะครับจบมาร้อนๆเลยครับรับปริญญาไปสัก2อาทิตย์ก่อนนี่ใช่ไหมอาทิตย์เดียวฮะจบปริญญาโทด้านมนุษยวิทยามาจากฮาร์วาร์ดครับกลับมาชั่วคราวครับแล้วก็จะกลับไปต่อปริญญาเอกเลยครับแล้วก็ไปต่อปริญญาเอกในคราวนี้ก็ไม่ได้พึ่งพาใครเงินทุนจากที่ไหนเลยครับที่มหาลัยฮาร์วาร์ดเป็นคนให้ทุนเรียนต่อเองครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับก็เป็นเลือดไหลของแพทย์ชนบทอีกคนหนึ่ง
ที่จริงก็จะให้ปริญญาเอกอยู่แล้วแต่ปริญญาให้กลับไปให้ครบเวลาก
ลับไปให้อยู่ให้ครบตามกำหนดนะครับเชิญครับมาชายมีอะไรอยากจะเสริมครับฟังมา
เอาผมเสริมผมคิดว่าว่าเสียงก็ยังเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับอย่างผมซึ่งเป็นน่าจะเป็นแพทย์ชนบทรุ่นเล็กที่สุดที่ได้มีโอกาสได้ไปพบท่านนะครับได้ไปรดน้ำตอนช่วงสงกรานต์นะครับก็ผมคิดว่าท่านเป็นเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของอุดมคติไม่ใช่เฉพาะความแพทย์แต่ความเป็นคนไทยที่ตั้งใจทำเพื่อประชาชนจริงๆและยืนหยัดถึงร้อยปีผมคิดว่ามีความหมายมากซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมได้ไปเห็นในการไปเรียนที่ต่างประเทศอยู่2ปีนี้คือว่าในต่างประเทศเขามีทรัพยากรบุคคลที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้บางคนก็ไม่ได้อะไรมากมายจริงแต่เขามีการเอาเรื่องราวมาเขียน แล้วเอาเรื่องราวนั้นมาคุยมาวิเคราะห์มาสังมาวิเคราะห์วิพากษ์กันในกลุ่มนักศึกษาใหม่ๆนะครับแล้วเขาเรียนรู้จากของบุคคลเหล่านั้นซึ่งผมคิดว่าของเรานี่ยังขาดอยู่มากแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่เราเริ่มต้นจากพ่อเสงเนี่ยและไปถึงคนอื่นๆโดยเฉพาะวิทยากรทั้งหลายที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นตำนานเหมือนกันอย่างว่าของเราเนี่ยอาจจะรู้สึกเขินเวลาพูดถึงคนที่เห็นหน้าเห็นตากันอยู่แต่ผมว่ามีความจำเป็นและจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้มีฮีโร่ในการให้เด็กๆได้มีฮีโร่ในใจที่หลากหลายเรื่องครับ
ปัจจุบันก็เป็นเซย่าเน็ตไอดอลมีไอดอลอะไรเนี่ยก็จำเป็นนะเราก็ต้องช่วยกันทำให้เรื่องราวมนุษย์ก็เรียนรู้จากเรื่องราวของอื่นต่างประเทศก็มีประเพณีการเขียนพวกชีวประวัตินี่เยอะนะของเราก็ถ้าเกิดโดยเปรียบเทียบไปเนี่ยในแวดวงสุขภาพเนี่ยก็โชคดีที่มีคนสันติสุขได้มาเริ่มทำเล่มพ่อเสงขึ้นหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นไบโอกราฟเฟอร์ของวงการสาธารณสุขไปเลยนะฮะคือคุณสันติสุขก็เขียนเรื่องของอาจารย์บรรลุซึ่งอาจารย์บรรลุนี่ก็คุณสันติสุขก็ต้องไปอ่านบันทึกของอาจารย์บรรลุไดรี่ของอาจารย์บรรลุสูงท่วมหัวนะครับอ่านละเอียดถี่ถ้วนกว่าจะเขียนได้เล่มนั้นแล้วก็ยังมีประวัติของอาจารย์อมรอาจารย์ไพโรจน์นะฮะซึ่งผมก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้ก็น่าสนใจเรื่องราวของคนก็มีหลากหลายแล้วก็ผมคิดว่าบุคลากรในด้านอื่นๆก็น่าสนใจเหมือนกันรวมไปถึงเรื่องราวของคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมที่ได้สอนเราในเรื่องนี้ด้วยกันท่านอื่นมีไหมครับอยากจะร่วมในเชิญ
คุณพ่อเป็นครูและเป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะความเป็นครูของคุณพ่อเนี่ยแพทย์หญิงจุฑาที่ซึ่งเป็นอินเทอร์นขั้นแรกของโรงพยาบาลหญิงนะคะบอกว่าคุณพ่อจะสอนทุกอย่างแม้กระทั่งอาจารย์หมอจุฑาที่จะไปต่างจังหวัดนะคะคุณพ่อก็เรียกมาให้ดูโน่นดูนี่แล้วก็ครั้งหนึ่งคุณพ่อก็เรียกมาตอนดึกเลยให้มาขุดมดลูกแล้วคุณพ่อก็จะคอยดูขณะที่อาจารย์หมอจุฑาที่ขุดเนี่ยนะคุณพ่อก็จะอ่านหนังสือเดินไปรอบๆอาจารย์หมอจุฑาที่บอกว่าท่านกลัวว่าเวลาที่อาจารย์ไปต่างจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวจะทำอะไรไม่เป็นอันหนึ่งนะคะอันที่สองอาจารย์สายหยุดประโยคพิพาทนะคะว่าเวลาเดินไปเนี่ยนะคะเห็นขยะเนี่ยท่านจะหยิบไว้ว่ามีหนูเนี่ยนะอย่าให้ขยะตกบนพื้นคุณพ่ออยู่ในวังมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะสะอาดแล้วก็เนียบมากนะคะท่านเคยพูดแต่ดิฉันบอกว่าผู้นำเนี่ยต้องเป็นนักพัฒนาคือพัฒนาหน่วยงานพัฒนาตัวเองและพัฒนาลูกน้องแล้วย้ำอย่างหนักแน่นว่าในการพัฒนาลูกน้องนั้นต้องพัฒนาให้ดีกว่าเราอย่าให้เท่าเราเพราะถ้าเท่าเราแล้วไม่เจริญนะคะนอกจากนั้นการเป็นผู้นำเนี่ยท่านก็จะมีวิธีการลงโทษนะคะแต่เป็นการลงโทษที่มีศิลปะมากๆนะคะเช่นว่าท่านอาจารย์สายหยุดเนี่ยท่านสั่งว่าหนูอยู่ในห้องนี้นะท่านจะไปผ่าตัดนะคะอย่าไปไหนเวลามีโทรศัพท์อะไรเนี่ยจะได้มารับแล้วก็จะได้รับได้ปรากฏว่าบ่ายสองโมงแล้วท่านก็ยังไม่ออกมาอาจารย์สายุทธก็หิวมากนะคะก็เลยไปทานข้าวแป๊บเดียวแบบไปทานข้าวท่านมาแล้วท่านบอกอ้าวอาจารย์สายุทธก็รีบมาบอกหนูหิวอ่ะหิวบ่ายสองโมงแล้วแต่ว่าหนูไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะพอวันที่สองท่านโดยผ่าตัดท่านบอกหนูต้องอยู่นะบ่ายสองโมงกว่าแล้วนะคะท่านมาท่านแต่งตัวเรียบร้อยเลยอาจารย์ไปก็ถามว่าท่านเสร็จแล้วหรือคะแล้วทานข้าวยังคะท่านก็ยิ้มบอกทานแล้วทำไมไม่บอกหนูเลยว่าท่านเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นการทำให้รู้ว่าเมื่อท่านจะไปไหนเนี่ยนะคะแล้วอาจารย์สายหยุดไม่บอกท่านเนี่ยท่านก็ไม่บอกบ้างเลยอย่างนี้นะคะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหมอนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับชาร์จเลยเป็นเรื่องของหมอนะคะทีนี้หมอท่านคือเวลาที่หมอมาตรวจเนี่ยห้ามนักเรียนพยาบาลไปเปลี่ยนเสื้อผ้าของคนไข้ห้ามปูเตียงคนไข้นะคะทีนี้บังเอิญนักเรียนพยาบาลก็ต้องรีบทำให้เสร็จนะคะก็ไปแตะไปยุ่งอะไรเงี้ยหมอก็มูหมูก็คว้างชาร์จลงพื้นทีนี้ ทางตึกก็รายงานอาจารย์ไปถึงนะตอนนั้นท่านเป็นซูเปอร์วิเซอร์อาจารย์ไปถึงก็ไปหาคุณพ่อคุณพ่อจะให้ทำยังไงเพราะว่าอาจารย์ไปถึงบอกว่าอย่าเพิ่งเก็บนะคุณพ่อบอกทิ้งมันไว้อย่างนั้นแหละนะคะทิ้งมันไว้อย่างนั้นไม่ต้องไปเก็บในที่สุดหมอต้องไปเก็บเองด้วยต้องลงรายงานอาจารย์ไปถึงบอกว่านั่นคือการลงโทษให้อายนะคะให้อายหลังจากนั้นไม่มีใครเคยทำอย่างนั้นอีกเลยเรื่องต่อมาก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนละเอียดมากเป็นคนสะอาดมากนะคะขยะชิ้นหนึ่งนี้ตกลงไปเนี่ยก็ไม่ได้อย่างโต๊ะอะไรเนี่ยนะฮะท่านจะใช้มือหรือเปล่าแล้วก็ให้ดูนะคะมันจะต้องมีฝุ่นเลยถ้าเผื่อไม่เช็ดทุกวันใช่ไหมคะทีนี้ปกติแล้วคุณพ่อเนี่ยเจ็ดโมงตรงเนี่ยท่านจะไปราวแล้วท่านเหมือนคือท่านเป็นอาจารย์แพทย์นั่นแหละแพทย์ทุกคนนี่จะต้องมายืนรอท่านอยู่เวลา7โมงเป๊ะท่านจะไปถึงนะคะทีนี้ขณะนั้นเนี่ยหมอคนกำลังรอท่านก็สูบบุหรี่พอเห็นท่านมาก็ตกใจก็ทิ้งบุหรี่ลงบนอะไรในที่ต้นไม้นะคะคุณพ่อเห็นท่านก็ไม่ว่าอะไรนะคะท่านก็ไปหยิบบุหรี่แล้วก็ประคองไปทิ้งทุกคนนี่ก้มหน้าหมดเลยแล้วไม่มีใครกล้าทำอย่างนั้นอีกเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือมากไปป่ะคะ อันนี้เรื่องสุดท้ายแล้วกันนะคะเพราะมันมีเยอะมากเรื่องของคุณพ่อเนี่ยนี่คือการลงโทษนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของความตรงต่อเวลาคุณพ่อเนี่ยเป็นคนมีวินัยมากนะคะท่านมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบและอีกเรื่องหนึ่งคือความตรงต่อเวลานะคะปกติเจ็ดโมงเนี่ยเมื่อท่านมาทุกคนจะคอยอยู่แต่ว่าปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมีหมอคนหนึ่งไม่มาพอไม่มาปุ๊บท่านไปเลยไปที่ห้องไปถึงข้อประตูหมอบอกใครโว้ย ท่านเปิดตัวเข้าไปหมอยังนุ่งผ้าขาวม้าอยู่เลยนะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะหมอไม่เคยสายอีกเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายนะคะท่านบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่จะไปไว้ก่อนท่านส่วนใหญ่เป็นพยาบาลใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าเนี่ยพวกเนี้ยก็เป็นลูกของพ่อพ่อเนี่ยจะไม่มีวันทำงานได้สำเร็จเลยถ้าไม่มีลูกพวกนี้มาให้กำลังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยจะต้องทำให้พวกเขาได้เก่งกว่าพ่อให้ได้พี่ชัชวาลถามว่าใครล่ะคุณพ่อก็ลูกพยาบาลนะนั่นก็หมายความว่าเมื่อตอนที่ท่านมาอยู่ที่โรงพยาบาลหญิงใหม่คือท่านอยู่ที่เชียงรายนี่ท่านกุมหัวใจของคนไว้ได้ทั้งหมดพอมาอยู่ที่โรงพยาบาลหญิงมันไม่มีอะไรเลยทำไมท่านจึงถูกส่งถูกย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลหญิงก็เพราะว่าโรงพยาบาลหญิงเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลของท่านแห่งละเอียดที่ได้ดำเนินตั้งขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหลวงนิดเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องสนองนโยบายของท่านนะคะจริงๆแล้วก็มีแพทย์อยู่แล้วคนนึงแต่มาอยู่แล้ว 3-4 เดือนนะงานก็ยังไม่ก้าวหน้าทีนี้ก็มีคนพูดต่างๆนานาว่าทำไมถึงย้ายคุณพ่อมาหรือทำไมย้ายคุณหมอคนนั้นออกมาบางคนก็บอกเพราะว่ามีคนนั้นคนนี้มายุ่ยแย่แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ฉันพบในบันทึกในอัตชีวประวัติของคุณหลวงนิดนะคะท่านบอกว่าในเวลานั้นเนี่ยในการโยกย้ายเนี่ยเมื่อยกย้ายแพทย์คนอื่นออกไปมีคนวิ่งเต้นมากที่จะมาเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลนี้แต่คุณหลวงนิดบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยยืนหยัดที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้โรงพยาบาลนี้เนี่ยเจริญก้าวหน้าจึงย้ายคุณหมอเต๋มานั่นหมายความว่าคุณหลวงนิดนั้นได้ค้นพบคุณพ่อที่โรงพยาบาลเชียงรายว่าท่านมีทั้งภาวะผู้นำและภาวะการจัดการที่เป็นเลิศมากคุณพ่อเท่านั้นที่จะมาทำให้โรงพยาบาลของท่านผู้หญิงละเอียดเนี่ยเจริญก้าวหน้าได้อาจารย์สายุทธก็บอกว่าเมื่อคุณพ่อมานี่มันไม่มีอะไรเลยคุณพ่อต้องมาวางระบบทุกอย่างของโรงพยาบาลหญิงเนี่ยในเวลานั้นที่ได้รับความนิยมนั้นเนี่ยก็เพราะคุณพ่อด้วยแพทย์นี่ก็ไม่มีแต่พยาบาลคุณพ่อก็ใช้ลูกพยาบาลนะคะให้ทำงานทดแทนทุกอย่างแลบพยาบาลเอ็กซเรย์ก็พยาบาลเลือดก็พยาบาลคือท่านมีความสามารถสูงมากในการใช้ทรัพยากรค่ะ
ขอบคุณครับ ที่เราได้เสวนากันในวันนี้ก็คงจะเกื้อกูลในการแก่การเรียนรู้การเติบโตแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทำงานกันต่อไปแล้วก็อย่าได้หมดหวังท่านมีอายุ100ปีวันสุดท้ายๆของชีวิตท่านก็ยังห่วงใยบ้านเมืองอยู่ผมก็คิดว่าเราได้แรงบันดาลใจจากท่านผมขออนุญาตขอบคุณวิทยากรครับทุกท่านที่ได้มาร่วมให้ความคิดความเห็นได้อภิปรายนำเสนอสิ่งที่เป็นประสบการณ์ว่าพวกเราได้ปรบมือให้กับวิทยากร